SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም በየነ ሰመረአ ንሎሚ 17 መስከረም 2025 ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላ ውቅትለት ከም ዝፈጸመት መጽናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ምስ ፖሊሲ ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ መራሒት ተቃዋሚት ሱዛን ሊ ቀጸቕጢ ቀጺሉ ኣብ ማላዊ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፁ ክህብ ዝደለየ ሰብ ኩሉ ድምፂ ክህብ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ኣተሓሳሳ ብኮይኑ ተወዲኡ ተባሂሉ መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈጸመትን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ነዚ ጅምላዊ ቅትለት ቀንዲ ተዋሳኣትን ምዃኖም ኣፍሊጡ እቲ 72 ገጽ ዘለዎ ጸብጻብ መጠን ቅትለት ምዕጋት ረድኤት ግዱድ ምፍንቓል ህዝቢ ከምኡውን ምዕናው ክሊኒክ ፍርያምነት ነቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ደጋፊ መርትዖ ገይሩ ጠቒስዎ ኣሎ እስራኤል ምስ ኮሚሽን ክትተሓባበር ፍቓደኛ ኣይኮነትን ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ኣብ ጀኔባ ድማ ነቲ ጸብጻብ ሸርሓዊ ሓሶት ክብል ገሊጽዎ ብኻልእ ዜና እስራኤል ናብ ከተማ ቃዛ ንምእታው ናይ ምድሪ ስርሒታት ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ሓደ ኣባል ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሰራዊት ናብታ ተኸቢባ ዘላ ቀንዲ ከተማታ ግዝኣት ይግስግሱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ድማ ቁፅሪቶም ምክልኻል እስራኤል ኣብታ ከተማ 3,000 ኣባላት ሰራዊት ሓማስ ኣለዉ ኢሉ ዝኣምኖ ክገጥም ምዃኑ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ መንግስቲ እስራኤል ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ተነፂሉ ከም ዘሎ ገሊፃ ንሳነ ዝበለት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀመት ብዕሊ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ሚስ ዎንግ ኣውስትራልያ ነቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሓ ተግባራት ንእስራኤል ኮኒናኣላ ምስ ፖሊሲ ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ መራሒት ተቃዋሚ ሱዛን ሊ ጠቕጢ ቀጺሉ ምስሊ ኣብ ጉንበት ተኻየደ ምርጫ ሰልፊ ጥምረት ምስ ተሳዕረ ብዛዕባ ምጉዳል ዝትፋእ ካርቦን ናብ ኣየር ሸቶን ካልእ ፖሊሲታትን ዝምልከት ነዊሕ ውሽጣዊ ክለሳ ክግበር ኣዚዛ እያ ኣብ 251 ሚልዮን ኣባይቲ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ናይ ክሊማ ዒላማታቱ ከፍልጥ እዩ ካውንስል መድሕን ኣውስትራልያ ብዛዕባ እቲ ካብ 220 ጀሚሩ ዝተኣወጀ 14 ዕንወት ኩነታት ኣየር ንዋጋ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ 5 ዓመታት ናብ 4.5 ቢልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ኣብ 210 ዓሰርተታት ዓመታዊ ገምጋም ዋጋ ኢንሹራንስ ኣዝዩ ካብዚ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ኣብ ማላዊ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፁ ክህብ ዝደለየ ሰብ ኩሉ ድምፁ ክህብ ዕድል ክረክብ ዘይምኽኣሉ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እቲ ድምፂ ምሃብ ተወዲኡ ኣብታ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ዝተኻየደ ምርጫ ምሃብ ድምፂ ተዓፂዩ ተቐራራቢ ውፅኢት ክህሉ ድማ ትፅቢት ይግበር ዳይረክተር ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝመደበሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓቢባ ዑስማን እቲ ባዮሜትሪካዊ ኣሰራ ፃውዕቲ ዘለሊ ኣብ ገለ መደበራት መውሃቢ ድምፂ ፀገም ከም ዝነበሮ ገሊፃ ወዲ 70 ዓመት ፕረዚደንት ላዛረስ ችኩዌራ ኣንጻር ቅድሚኡ ፕረዚደንት ዝነበረ ወዲ 85 ዓመት ፒተር ሙትራካ ወሲኽካ ምስ ካልኦት 17 ዝተፈላለዩ ሕፁያት እዩ ክምረፅ ዝወዳድር ዘሎ ሓደ ሰብኣይ ዝሓለፈ ዓመት ፀረ ምስልምና ሰልፊ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ኣባል ፖሊስ ብኻራ ብምቕታልን ንኻልኦት 5 ድማ መጥቃዓት ብምፍፃምን ብሓደ ቤት ፍርድ ጀርመን ንሕልፈት ተፈሪዱ እቲ ሱሌማን ኤ ተባሂሉ ጥራይ ዝፅዋዕ ገበነኛ ኣብ መወዳእታ ጉንበት 224 ኣብ ምዕራብ ከተማ ማንሃይም ብጉጅለ ፀረ ምስልምና ዝኾኑ ፓክስ ዩሮፓ ዝተዳለወ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓብዪ ናይ ካድን ካራ ብምጥቃሚ ንሰባት ብምጥቃዕ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ተዋሳኢ ዳይረክተርን ኣፍራይን ፊልም ሮበርት ሬድፎርድ ኣብ 89 ዓመቱ ዓሪፉ ንሱ ቅድሚ ኦስካር ዳይረክተር ምዕዋቱ ንባች ካሲዲ ኤን ደ ሳድነስ ኪድ ዘ ወይ ዊ ዌር ኦል ዘ ፕረዚደንትስ መን ከምኡውን ዘ ሲቲንግ ሓዊስካ ኣብ ብዙሓት ፍሉጣት ፊልምታት ዝተዋስአ እዩ ነይሩ ፓፓ ኒውጊኒ ካብ ኣውስትራልያ ነፃ ዝወፀትሉ መበል 50 ዓመት ነፃነታ ብርቺታትን ብምርኢት ድሮንን ፀምቢላ እቲ ኣብ ፖርት ሞርስቢ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ሰር ጆን ገስ ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ፅምብል ናይ ብሪጣንያ ልዑል ኤድዋርድ ተረኺቡ ነይሩ። ፓፓ ኒው ጊኒ ኣብ 1949 ግዝኣት ፓፓዋን ኒው ጊንን ድሕሪ ምሕባርን ክሳዕ እቲ ብ1975 ነፃነት ፓፓ ኒው ጊኒ ዝእወጅ ብኣውስትራልያ ትግዛእ ነይራ። ኣውስትራልያን ፓፓ ኒው ጊንን ሎሚ ናይ ምክልኻል ውዕል ክኽትማ ትፅቢት ይግበረለን። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናይ ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። እስራኤል ኣብ ቓዛ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀመት መፅናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፁ። ምስ ፖሊሲ ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ብዝተሓዝ ኣብ ልዕሊ መራሒት ተቃዋሚት ሱዛን ሊ ፀቕጢ ቀፂሉ። ኣብ ማላዊ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፁ ክህብ ዝደለየ ሰብ ኩሉ ድምፁ ክህብ ዕድል ብዘይምርካቡ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ እቲ ናይ ድምፂ መሃብ መስርሕ ተወዲኡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።